Поводу Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Финансы министрлиги соңку 4 жылда коррупцияга каршы күрөштүн алкагында 20 миллиард сомдон ашык акча өндүрүлгөнүн билдирди.
PR компания кылбаш керек. Соттон өтүп, ачык сот болуп, элдин баары көрүш керек да, каяктан урдап алды, кандай урдады деп.
Райымбек Матраимов кармалганы мамлекеттик маалымат каражаттарынын башкарманына айланды. Тажикстанда Москвадагы террордук чабуулга айыпталып камалгандар менен байланышта болгон деген шек боюнча кеминде 9 киши кармалганы айтылды.
Я услышала стрельбу.
Мен ок атылып жатканын уктум. Пиротехника эмес экенин да түшүндүм. Атайын эффект болуп жатабы деп дагы ойлоп кеткен, бирок андай эмес экенин билдим.
Кыргызстанда кино жаратуучулардын бейшенинин таманында фильми Казакстанда эң көп касса чогулткан тасмага айланды.
Тек гана диний жактан гана эмес, бул өтө адамдын кундуктарды көрсөтөтүн, сондай жакшылыкты, мейримдүүлүктү көрсөтөтүн мыкты кино деп ойлойм.
Алдыда мындан башка темадагы баяндар дагы бар, биздин толкунда болуңуз. Берүүбүздүн башында кесиптешим Каным Гүлелкеева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсыздарбы? Катуу шамалдан Бишкек шаарында жана Чүй облусунда жаракат алып, ооруканага кайрылгандардын саны 26га жетти. Бул тууралуу Азаттыкка Саламаттык сактоо министрлигинин жарандык коргонуу секторунун башкы адиси Кубаныч Калмаматов билдирди.
Лунчанын жана осколкалын, цифридин осколкалары менен баягыдай раналар, резанный рана, ушип менен айтылды.
Ушул тапта 6 адам ооруканада жатат, калган 20 киши үйүнөн дарыланууга жөнөтүлгөн, 2 адамдын жамбашы сынып, калгандары башынан жаракат алган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, 28 марттагы шамалдан Бишкек шаарында Чүй жана Талас облустарында баш аягы 154 объект зыян тарткан. Шамалдын кесепетин жоюу, материалдык чыгымды тактоо иштери жүрүп жатат. Бишкек шаарында жана Чүй облусунда өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 18-26 метрге жеткен. Крокус Ситидеги кол салууга байланыштуу Тажикстанда 9 киши кармалды. Алар Вилаят Харасан экстремисттик тобуна байланышы бар деп шектелүүдө. Бул тууралуу Азия Плюс жана Рейтерс агенттиктери Тажикстандын коопсуздук кызматтарындагы өз булактарына таянып кабарлашты. Алардын баары Багдад шаарында кармалып, башкалар дүйшөмбүгө коопсуздук кызматынын өкүлдөрү алып келгени белгилүү болду. РИА Новости агенттиги кармоо операциясына Орусиядан барган коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрү да катышканын жазды. Буга чейин Тажикстандын тиешелүү органдары орусиялык тергөө менен бирге Москвадагы куралдуу кол салууга шектелип кармалгандардын жакындарын суракка алып жатышканын кабарлаган. 22 мартта Москвада концерттик залда болгон кандуу калабада кеминде 144 кишинин өмүрү кыйылды. Соңку маалыматтарга караганда 382 адам жараталды. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал тобу өз мойнуна алды. Федералдык коопсуздук кызматы калабага байланыштуу 11 шектүү кармалганын билдирген. Вилаят Харасан Ислам мамлекети террордук тобунун Ооганстандагы жана Пакистандагы канаты. Орусиянын армиясы 29 мартка караган түнү Украинанын аймагына абадан жапырт сок курду. Жалпысынан 99 шакет дрондору жана ракеталардын ар кайсы түрлөрү, анын ичинде кинжал, искандер ракеталары колдонулганын Украина армиясы билдирди. Алардын 84 абадан атып түшүрүлгөнү маалым болду. Аларда Казакстандын Украинадагы элчилиги өз жарандарына чыңалуунун күчөп баратканына жана туруксуз коопсуздук кырдаалына байланыштуу Одесса жана Харьков облустарынан чыгып кетүүгө чакырды. Тиешелүү кайрылуу дипломатиялык миссиянын сайтында жарыяланды. Буга чейин Украинанын президенти Владимир Зеленский жаздын соңунда Орусия өз чабуулдарын күчөтүшү мүмкүн экенин билдирген. Аскердик эксперттердин пикиринде негизги соккулар Одесса менен Харьковго багытталышы мүмкүн.
Але важливо, що ми всією інформацією.
Биз бул тууралуу батыштагы өнөктөштөрүбүздү кабардар кылдык. Орусия контуршабуулга даярданып жатат. Бул майда же июнда болушу мүмкүн деген Зеленский. 27 марттагы чабуулда орус армиясы Харьковго авиабомбаларды таштаганы кабарланды. Эки Москва Харьковго жасалган чабуулдарды Орусиянын Белгород облусунда жасалган кол салуусу үчүн өч алуу деп атады. Бишкек шаардык соту журналист Темиров Лайф каналынын кызматкери Айке Бейшекееваны камакта калтырды. 29 мартта сот Бейшекееваны камакта калтырып, 1 май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Шаардык сот 27 мартта аталган редакциянын кызматкери Максат Тажибек уулун, мурдагы кызматкер политклиникада иштеген Тыныстан Асыпбековду жана Айтайт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбековду да камакта калтырган. 16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасына мурдагы жана азыркы 11 кызматкердин үйүндө тинтүү жүргүзүп өздөрүн кармап кеткен. Кийин үчөө үй камагына бошотулган. Ички иштер министрлиги Айтайт десе жана Темиров Лайф баракчаларында массалык башаламандыктарга чакырык жасаган материалдарга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренесинин 3-чү бөлүгү менен иш козголгонун билдирген. Камакка алынган журналисттер колго алынган айыпты четке каап жатышат. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бийликти эркин журналисттерди бошотууга чакырууда. Бишкекте таштандыны кайра иштете турган заводдун курулушу башталды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 29 мартта Бишкекте таштандыларды жок кылуу менен электр энергиясын өндүрө турган заводдун курулушуна капсула салуу аземине катышты. Шаардын четиндеги санитардык полигондун аймагына түшө турган завод суткасына 850 тоннага жакын таштандыны иштетет. Аны кытайлык Хунан Цюнзин компаниясы курат. Заводдун аймагында таштандыларды өрттөөчү приборлор, электр энергиясын иштеп чыгуучу генератор, тазалоо системалары, турак жай, спорттук имараттар болот. Завод 2025 жылы ноябрь айында салынып бүтөөрү кабарланды. Бишкектин вице-мери Жыргалбек Шамыралиев таштандыны кайра иштетүүчү заводко аталган ишкана 95 миллион доллар инвестиция салып жатканын, заводду курууга Кытайдан келген адистер тартыларын айтты. Бишкек шаарында таштанды маселеси бир топ жылдан бери эле орчундуу көйгөй болуп келатат. Кенде берилген лицензияны 2 жылга чейин башкага өткөрүүгө болбойт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги жер казынасы үчүн берилген лицензияларды башкаларга өткөрүү жер казынасы жөнүндө мыйзамы менен ишке ашырыларын эскертет. Мекеменин сайтындагы маалыматта лицензияларды башкаларга мыйзамсыз өткөрүүгө бөгөт коюу үчүн эскертүү таратылып жатканы айтылган.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Каным Гүлелкеева айтып берди. Азаттыктын сайтынан мобилдик тиркемесине жана социалдык тармактардагы баракчалардан башка дагы жаңылыктарды окуп турууга чакырабыз. Финансы министрлиги соңку 4 жылда коррупцияга каршы күрөштүн алкагында 20 миллиард сомдон ашык акча өндүрүлгөнүн билдирди. Маалыматка ылайык, каражаттын басымдуу бөлүгү бюджетке жумшалган. Маалыматка Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев туура 1 жылдай мурда коррупцияны оздуктоонун 2-чү айлампасы башталганын билдирип, ал оор болорун эскерткен. Азыркы бийликтин тушунда бир катар мурдагы жана азыркы аткаминерлер, ишкерлер кармалган жана айрымдары акча төлөгөндөн кийин абактан убактылуу кармоочу жайлардан чыккан. Деген менен эл арасында кустуруу деп аталып калган бул жараяндын айланасында суроолор көп. Толугу Эленура Бешенбек кызы айтып берет.
Финансы министрлигинин билдиришинче 2020 жылдан 2024 жылдын алгачкы 2 айына чейин коррупцияга каршы күрөштүү негизинде укук коргоо органдарынын депозиттик эсебине 20 миллиард 455 миллион сом түшкөн. Бул каражат мамлекетке келтирилген зыяндын оорун толтуруу жана өз ыктыяры менен акча которуунун негизинде топтолгон. Акчанын басымдуу бөлүгү, тактап айтканда 14 миллиард сомдон ашыгы бюджетке жумшалган, калганы турукташтыруу фондуна которулган. Бул министрлик каражаттын таржымалы тууралуу мындан башка кеңири маалымат берген жок. Президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев жемкорлукка каршы күрөш мындан арыдагы күчөрүн айтып, турмуш тиричиликте кездешкен паракорчулукка чейин жетет деп ишендиргенге аракет кылды.
Реформа улам күч алган сайын дагы күчөйт. Мыйзамсыз жашаганга үйрөнүп алган да биздин коомго чейин. Эми мыйзамдуу жашаганга үйрөтүшүбүз үчүн кыйын болот. Азыр болсо мамлекеттик деңгээлдеги чоң коррупционерлерди жоюу үчүн иш болуп атса, экинчи кадам эми бытовой күнүмдүк тиричиликтеги майда коррупция менен күрөшүү көзөйт.
Деген менен коомчулукта кустуруу деп аталып калган бул жараяндын айланасында суроолор бар. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы генерал Өмүрбек Собоналиев Азаттыктын талкуусунда ал жараян ачык айкын болушу керек деген, соттун чечими аркылуу гана ишке ашыруу зарылдыгын белгилеген.
ГКМБ айтканга эле биз баардыгын эле макул болбошубуз керек. Анткени бул деген предварительный следствие, анан сотто канча болот, кандай болот. Анткени Көлбаев боюнча камагандардын баардыгы чыгып кетип атат азырчы. Канча акча төлөдү, кандай болду, бул любой мамлекетте бүт прозрачный болот. Мына сот аркылуу түрмөгө барат, түрмөдөн аны возмещение ущерба болот. Пиар компания кылбаш керек. Соттон өтүп, ачык сот болуп, элдин баарын көрүш керек да, каяктан урдап алды, кандай урдады деп.
Жогорку соттун маалыматына ылайык 2023 жылы коррупцияга байланыштуу 750 жакын иш каралып, алардын теңине карата өкүм чыккан. Анын негизинде 410 адам соттолуп, 100 ашыгы акталган. Академик Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Жамин Акималиев коррупцияга каршы күрөштөн өндүрүлгөн акчага пароокорчулукка шек саналган адамдардын бошоп кетип жатканына байланыштуу суроолор бар экенин белгиледи.
Турда 20 миллиард сом деген бул аябай чоң сумма болуп атат. Бул жерде маселе ошо 20 миллиард сомдор кандай пайдаланып атат. Менин оюмча ошол 20 миллиард сомду элдин турмушун жакшыртууга, жумушсуздук менен күрөшүүгө, кымбатчылык менен күрөшүүгө анан сөзсүз мына бул биздеги өндүрүштү өркүндөтүү, ай чарбасы болобу, өнөр жай болобу, ошондой мындай бир элге пайда келчү бир объекттер менен алек болсо жакшы деп ойлойм да, мына ошого көңүл буруш керек. Экинчиден, мени принциптандырганды мына абдан ылчуу менен кармалып аткан кылмышкерлер, мафиялар, коррупционерлер ушу акчасын төлөп коюп кутулуп аткандыгы мени абдан принциптандырат да. Бир өзү мына жазалоону аягына чейин чыгармайынча коррупция деп коет.
Деген менен КТРКнын мурдагы жетекчиси Илим Карапбековдун пикиринде жалаң күч менен коррупцияны жоюу мүмкүн эмес.
Биздин белек ошол коррупция менен баягы күчкө таянып күрөшүп атат да, басага алып эле аны куштуруп. Күч менен коррупцияны бир да өлкө жоюу алган эмес аягына чейин. Системдүү түрдө күрөш керек экенин бүт өлкөнүн баары ошол коррупцияга шарт бере турган жолдорду, мүмкүнчүлүктөрдүн баары жоюу.
Былтыр ноябрда президент Садыр Жапаров өлкөдө коррупция 90% жоюлуп, жемкорлуктан түшкөн каражат менен бюджет коюп жатканын билдирген. Бирок жемкорлуктун деңгээли кандай кантип аныкталганын тактаган эмес. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубуз улантабыз. Ушул күндөрү бир нече кылмышка шектелип Азербайжандан алып келинген мурдагы бажычы Райымбек Матраимов мамлекеттик маалымат каражаттарынын башкы каарманына айланды. Анда Матраимовдун коррупциялык схема түзүшү жана башка кылмыштары жөнүндө айтылууда. Убагында Матраимов тууралуу журналисттик иликтөөлөр жарыяланганда айрым жергиликтүү медиалар анын таламын талашып, аны актаган берүүлөрдү дагы даярдашкан. Бул жолу мамлекеттик медиалар Матраимовдун ишин кандай ашкерлеп жатат? Бул тууралуу Кубатбек Айбашев сөз кылат.
2-3 күндөн бери жергиликтүү бийликчил маалымат каражаттары бирине сала экинчиси экс бажычы Райымбек Матраимовдун кармалышы жана бийликтин коррупция менен аюусуз күрөшүү тууралуу макалаларын жарыялап жатышат. Мындай өңүттөгү материалдар улуттук телерадио компания менен ЛТР телеканалында, алардан башка бийликке жакын дагы бир катар медиаларда чыгууда. 27 мартта улуттук телерадио компаниясында жарыяланган сюжетте журналисттер Райымбек Матраимовдун мамлекеттик кызматта иштеп туруп, ивегесиз байыганы тууралуу бир нече иликтөөлөрдү жасап, фактыларды көзгө сая көрсөтүшкөнү жана аны камалсын деген митингдердин өткөнү эске салынат. ЛТР телеканалынын 28 мартта жарыяланган сюжети коррупция менен криминалдын заманы бүтүп барат деп аталат. Сюжетте Матраимовдун бийлик менен жеңишинен сүйлөшүп алуусу, аткаминерлер менен тыгыз кызматташуусу мурдагы бийликтин тактан кетишине алып келгени, анткени элдин Райымбек Матраимов камалсын деген талабына ошол кездеги өлкө башчындагылар кулак салбаганы айтылат. Материалдарда Райымбек Матраимов Кыргызстандагы кылмыштуу топтор менен жуурулушкан башкы коррупционер катары көрсөтүлүүдө. Аны менен алака мамиледе болгон саясатчылардын укуктук жана моралдык жоопкерчилиги да белгиленип жатат. Журналисттердин материалдарында Райымбек Матраимов менен тыгыз катышта болгон же анын жоопкерчиликке тартылбай жүрүшүнө таасири болгон инсандардын катарында мурунку президент Сооронбай Жээнбеков менен Жогорку Кеңештин экс төрагасы Акматбек Келдибековдун ысымдары активдүү аталууда. Асак бийликке жакын Вечерний Бишкек сайты Жээнбековду материалдын башкы колдоочу деген макала жарыялады. Мындай макала парламентте мурдагы президент Матраимовду калкалаганы жөнүндө билдирүүлөр жасалып, аны экс президент деген макамдан ажыратуу аракеттери болгон учурга туш келди. Медиа серепчи Нуридин Дүшөнбеков журналисттер кесиптик стандарттарды бекем сактап иштесе, ары бери болгон позициясынын капканына түшпөйт эле деп эсептейт.
Бул баягы саясий процесстин бир бөлүгү да, саясаттын ыплас болот деген деле сөздөр бар да. Айтайын дегем, ар кайсы убакытта мисалы айрым ушу саясатчылар эмесин өзгөртүп турат да. Бул жанагы коомдук пикирге дагы байланыштуу болот, учурдагы кырдаалга жараша болот. Массалык маалымат каражаттары мүмкүн болушунча ушул жанагы саясаттын куралы эмес болгондой көрсөтүш керек. Ал үчүн жана эл аралык таанылган 10 жылдап 100 жылдап түзүлгөн стандарттар бар. Эки тараптыкын берүү, өзү ошо процесске бир мындай агитатор болбош керек, маалымат сактап текшерип туруп анан бериш керек жана башка. Ушуларды сакташ керек да. Анан эми албетте баарыбыз билебиз, айрым учурларда мафия өкүлдөрү, анын ичинде мамлекеттик менчигиндегилери дагы бир тараптуу кызыктар болуп көрүнгөндө бир таасир калтыра турган тарифти берип аткандарычы. Бул бийликтер эмес, убагында билесиз да, кара ящик деп биздин телевидениянын атап жүргөндөрчү. Ошондой нюанстар да бар. Аны баарыбыз түшүнүп эле туруп атабыз.
2019 жылы Матраимовтордун 700 миллион доллардан ашуун каражатты чыгарып кеткени боюнча иликтөөнүн негизинде Бишкек шаарында реакция деп аталган чоң митинг болуп өткөн. Ага жарандык коомдун өкүлдөрү, журналисттер жана активисттер катышкан. Райымбек Матраимов 2018 жылы мамлекеттик структураларды колдонуу менен чиеленишкен коррупциялык схемаларды түзгөндүгү үчүн Америка Кошмо Штаттарынын Магнитский тизмесине киргизилген. Ал кездеги президент Сооронбай Жээнбеков Матраимовдун кылмыштарын так далилдеген фактылардын жок экенин айтып, коомчулуктун сынын көңүл сыртында калтырып койгон. Социал-демократтар партиясынын жетекчиси Темирлан Султанбеков мамлекеттик медиалардын Матраимовго байланыштуу иштерди чагылдыруу мүнөзүндөгү бир аз кечиккен бурулуштар эркин журналисттердин айткандарынын акыйкат экенин көрсөтүп турганын белгилейт.
Эркин массалык маалымат каражаттары 1-2 же болбосо 3 жылга эртерээк туура маселелерди көтөрүшөт. Азыркы мисалы КТР элдер айтып жаткан нерселер бул 2-3 жыл мурун эле айтылып келген. Биз дагы мына саясатчы катары, башка катары биз дагы буларды абдан ачык, айкын айтып жүргөнбүз. Ошон үчүн азыр кичине мындай кечирээк болуп калгандыр. Анткени азыркы күндө ал Матраимовтор мындайча айтканда алардын мамлекетке, экономикага, коомдун жашоосуна алардын влиянияси жок деп айтсак деле болот. Бирок мындай тарых үчүн туура эле нерселер болуш керек деп мен эсептейм.
2020 жылдагы октябрь окуяларынан кийинки бийлик Райымбек Матраимовду бир жолу кармап, мамлекеттик казынага 2 миллиард сом төктүрүп жана сот аркылуу 260 миң сом айып салып бошотуп жиберген. Садыр Жапаров андан кийин да Райымбек Матраимов жана Камчыбек Көлбаевтер менен жолугушуп жөн жүргүлө деп эскерткенин, болбой эле чектен чыгып баратканда чечкиндүү кадамдарга барууга мажбур болушканын билдирген. Райымбек Матраимов жарым жылдай өлкө сыртында жүргөндөн кийин жакында бир агасы жана эки иниси менен кошо Азербайжандын Баку шаарында кармалып, 26 март күнү Кыргызстанга алынып келинди. Ага кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу жана эркиндигине мыйзамсыз ажыратуу беренелер боюнча айып тагылган. Кийинчерээк ага чек араны мыйзамсыз кесип өтүү боюнча да иш козголгону маалымдалды. Мурдараак улуттук коопсуздук комитети кыргыз бийлигинин жетекчилерин жок кылуу буйртмасы менен Бакудан келди деп кармалган шектүүлөрдү да Райымбек Матраимовго байланыштырып жаткан болчу. Ал иш азырынча андан ары өнүкпөй турат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми учкай жаңылыктарды айтып берели. Катуу шамалдан Бишкек шаарында жана Чүй облусунда жаракат алып ооруканага кайрылгандардын саны 26 жетти. Кроко Ситидеги кол салууга байланыштуу Тажикстанда 9 киши кармалды. Орусиянын армиясы 29 мартка караган түнү Украинанын аймагына абадан жапырт сокку урду. Бишкек шаардык соту журналист Семиров Лайф каналынын кызматкери Айке Бейшекееваны камакта калтырды. Бишкекте таштанына кайра иштете турган заводдун курулушу башталды. Азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Биздин эфирде радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы түз эфирде уксаңыз болорун айтып өтөлү. Андан сырткары ушул эле платформалардан күн сайын саат 19:00 кесиптештерим видео түрүндө сиздерге соңку жаңылыктарды дагы айтып берип турат. Тажикстанда Москвадагы террордук чабуулга айыпталып камалгандар менен байланышта болгон деген шек боюнча кеминде 9 киши кармалганын бүгүн бир катар маалымат агенттиктери жазды. Алар Вахтат шаарынын тургундары экени, баары дүйшөмбүгө жеткирилгени маалымдалды. Москвада кол салууга шектелип 2 айга камалган 8 кишинин 7 теги тажикстандык экени белгилүү. Кеминде 143 адамдын өмүрүн алган чабуулга бүгүн туура бир жума болду. Кабарчыбыз Рахат Кеңешова ошол күндө окуяга күбө болгондордун бири менен чогуу эскерет.
Я всех люблю, Крокус Сити Холл пикник. Здесь на концерте стреляют.
Бул 10 секундалык аудио орусиялык сүрөтчү Алена Казинскаянын Крокус Ситидеги окуя башталгандан кийинки алгачкы кабары эле. Концертке ал досу менен барган. Адатта социалдык түйүндөргө күнүмдүк жашоосу тууралуу жай кабарлар менен бөлүшүп келген Аленанын телеграм каналы бул жолу суунук абалын баяндаган негизги каражатка айланды.
Я услышала стрельбу.
Мен ок атылып жатканын уктум, пиротехника эмес экенин да түшүндүм. Атайын эффект болуп жатабы деп дагы ойлоп кеткем, бирок андай эмес экенин билдим. Жанымдагы курбу кызыма кой тур, чуркайлы дедим.
Спецэффекты потом так. Нет, это не спецэффекты, не похоже.
Бир нече мүнөттөн кийин ал телефон аркылуу өтүнөбүз, полицияга чалыңыздар, Крокус Сити Холл ок атылууда деп гана жазып жөнөткөнгө үлгүргөн. Казинская өзү да курбусу да концерттик залдан качып чыккан, бирок имараттын сыртына чыгуу кооптуу болгон. Анткени ок чыгаргандар имараттын ичине күйүүчү май чачып өрт койгон. Курбулар эптеп дааратканы тарапта жашынып, ал жерден аман чыгарына көзү жетпей калганын бул аудиодон баамдоого болот.
Я люблю вас. Прощайте.
Бул жол менен 10 мүнөттөн кийин гана Алена кайрадан байланышка чыгып, баары жайында экенин билдирген.
Я жива, я в скорой, я вышла. Спасибо.
Я не поняла, что я в безопасности.
Кандай абалда экенимди түшүнө албай турдум. Эки гана ой болуп жатты. Биринчиси, мага тез жардам керек. Себеби дем албай өпкөм ачып, астмам кармап жатат. Экинчиси, ал жерден куроодогу машиналардан болушунча алыс кетишим керек. Себеби ак кийимче болгондуктан бутага биринчи алынышым ыктымал деген ой. Ошентип жатып чыгып кеттим.
Если что, опять-таки, я мишень, я в белом.
Үйгө жетип, баарын бекем кучактагым келди деген Алена эл көп чогулган жерлерге баруудан кооптонуп калганын айтууда. 22 мартта Москванын чет жакасындагы Крокус Сити борборунда концертке барган көрүүчүлөргө кол салуу болуп, соңку маалымат боюнча 143 адамдын өмүрү кыйылды. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул кол салуудан кийин дайынсыз болуп жаткан кыргызстандык эки кыз Эдита Жусупова менен Майза Гүлжигит кызынын аты жөнүн каза тапкандардын болжолдуу тизмесине кошту. Ошол эле учурда Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги министрликтин сайтына жарыяланган тизмеде генетикалык экспертизасы бүтө элек жарандардын маалыматты камтылганын белгилеп, кыздар каза болду деп айтууга азырынча эрте деген маалымат тараткан. Соңку маалымат боюнча кандуу калабадан кийин 10 ашуун киши кармалды. Алардын 9 камакка алынды. Камалгандардын 7 теги тажикстандык, 1 теги кыргызстандык, дагы бири самаралык активист экени белгилүү болду. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Ушул эле теманы улай, Азаттыктын тажик кызматы мигранттарга карата ксенофобиялык маанай күчөгөн шартта Тажикстандан Орусияга жүргүнчүлөрдүн агымы кыскарганын билдирди. Маалыматка караганда Москвага барууну пландаган айрым тажикстандыктар билеттерин кайтарып жатышат. Кененирээк Айгерим Акылбекова баяндайт.
Бул күндөрү Тажикстандын баш калаасы Дүйшөмбү аэропортунун жанындагы аянт адаттан тыш эйин. Аба каттамдарынан тышкары Орусияга машина менен барууну каалагандардын саны да азайган. Орусбек Раджабов өзүнүн унаасы менен Тажикстандан Орусияга жүргүнчүлөрдү ташуу менен
алектенет.
Москвадагы окуялардан кийин Орусияга автоунаа менен барууну каалагандардын саны 30% азайды. Мурда биздин кардарлар көп болчу. Мисалы, жолго чыкканда 7 кишини алсак, дагы 2-3 батпай калчу. Аларды башка айдоочуларга отургузчумун. Азыр эң көп дегенде 5-6 адам чыгат. Кээде машина толбой калып атат. Баргысы келгендер азайганы байкалды.
Ал ортодо эл арасында авиакассалар көчөсү деп аталган Дүйшөмбүдөн Нисор Мухаммед көчөсүндө да эл мурункудай көп эмес. Авиакассада иштеген кызматкерлер акыркы күндөрү Дүйшөмбү Москва багытында билет алуучулардын саны бир топ азайганын ырасташты.
Душанбе Москва каттамындагы билеттерди массалык түрдө кайтарып жатышат. Мындан улам бул багыттагы билеттердин баасы кескин төмөндөп, азыр 2000 сом айы болуп калды. Аларды түшүнсө болот, баргандан коркуп жатышат. Баргандары депортацияланышы мүмкүн. Москвадан дагы депортациялангандардын көбү кайтып келип жатышат.
26 мартта Тажикстандын Орусиядагы элчилигине караштуу коомдук кеңеш өз кайрылуусунда бул өлкөдө чет электерге көзөмөл күчөгөнү, кандай гана маалымат болбосун ар кайсы тайпалардан эмес, орусиялык жана тажикстандык расмий органдардан, алардын сайттарынан алуу керек деген маалымдаган. Мындан тышкары Telegram каналдарда жана башка социалдык түйүндөрдө ар кандай радикал жана экстремисттик топтордун азгырыктарынан оолак жана этият болуу зарылдыгын эскертилген. Айгерим Акылбекова, Азаттык. Орусиядагы жарандарына Өзбекстан да кайрылды. Бул өлкөнүн тышкы эмгек миграциясы боюнча агенттигинин кайрылуусу 27 мартта Азаттыктын өзбек кызматы жарыялады. Ал тапта Орусияда Тажикстандын жараны Крокус Сити борборундагы террордук чабуулду актаганы үчүн деген шек менен кармалганын 28 мартта Азаттыктын тажик кызматы жазды. Азра Телеграм каналынын маалыматына караганда 26 жаштагы Баходур Зухоров Санкт-Петербург шаарында колго түшүрүлгөн. Тергөө комитети жарыялаган видеодо ал экинчи кайталанбайт деп айтып жатканын көрүүгө болот. Ал Телеграм каналдардын бирине Крокус Ситидеги окуя тууралуу видео менен кошо террордук чабуулду актаган белгилер камтылган комментарий жарыялаган деп шектелүүдө. Эгер тагылып жаткан айып сотто колдоо тапса, ал 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. 22 мартта Москванын чет жакасындагы Крокус Сити борборунда концертке барган көрүүчүлөргө кол салуу болгон. Федералдык коопсуздук кызматы 11 киши кармалганын маалымдаган, алардын 8 төртөө абагына камалды. Кармалгандардын 7 тажикстандыктар, 1 теги кыргызстандык экени белгилүү болду. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Кыргызстанда кино жаратуучулардын Бейиш эненин таманында фильми Казакстанда эң көп касса чогулткан тасмага айланды. Белгилүү кинорежиссер Рустан Акын тарткан фильм Кыргызстанда да эң көп көрүлүп талкууланган тасма болгон. Буга чейин аталган фильм өлкөнүн бардык аймактарындагы кинотеатрларда бир канча сеанс менен көрсөтүлүп, билеттер күн мурунтан сатылып жаткан. Жаңы эмгектин коңшу өлкөдөгү ийгилиги тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Кудайым, баламды өзің сақтай көр. Мен өмірден өткеннен кейін баламды қорғыла көрме.
Коомдогу социалдык көйгөйлөрдү көтөргөн Бейшенинин таманында тасмасы Казакстандын кинотеатрларында 21 мартта коюлуп баштап, алгачкы 2 күндө эле 160 миллион, ал эми 4 күн ичинде 454 миллиондон ашык теңге чогултту. Башкача айтканда, бул сумма 1 миллион доллардан да бир аз көптүк кылат. Казакстандык адистердин айтымында тасма казак көрүүчүлөрүн дароо өзүнө тартып алды. Ошондой эле мындай рекордтук көрсөткүчкө буга чейин Борбор Азиянын кинорежиссерлорунан эч ким жеткен эмес. Алардын айтымында коммерциялык жактан аталган эмгек Голливуд тасмаларын артка калтырып, тизмеде алдыга чыкты. Мындай жыйынтыкты кыргыз киночуларынын коңшу өлкөлөрдөгү ийгилиги катары баалагандар чыгууда. Белгилүү казак кинорежиссеру Кубаныш Бейсеков тасманы көргөндөн кийин төмөнкүдөй пикирин билдирип, бардык казак коомчулугун бул тасманы көрүүгө чакырууда.
Бүгүн биз Пейш аты кинонун көрсөтүлүмүндө болдук. Бул кинону мен мунун алдында көргөн болатынмын, бирок сонда да үлкен экранга келип, тагы да көрүп, тагы да жылайтын жерде жылап, сол себепти сиздерге де көрүңүздөр деген үлкен бир кеңес берем. Себеби тек гана диний жактан гана эмес, бул өтө адамдык кундуктарды көрсөтөтүн, сондай жақсылықты, мейірімділікті көрсететін мықты кино деп ойлаймын.
Мен сіз жоқ жұмақта не істеймін жұмақта?
Олымыздың ниеті жақсы екен.
Жүргендік.
Қайда апа?
Бейшененин таманында тасмасынын кыскача мазмунуна келсек, окуя кыргыз айылдарынын биринде жашаган карапайым кыргыз эне менен анын уулунун турмушунан башталат. Тасманын башкы каарманы болгон ал баланын аты Адил. Ал 35 жашка чыкканы менен акылы тестер балдардыкындай калып калган. Бирок ошол эле маалда ак жүрөк бала. Алгач энесинен, кийин мечиттеги имамдан бейиш тууралуу уккан Адилдин карыган апасын ажылыкка жөө алып баруу тилеги ойгонот. Бул айылдаштарына күлкү болгону менен бара-бара бала кыялы реалдуу ишке ашат. Окуя ушул учурлардан баштап улам терең өнүгүп, көрүүчүнү эмоционалдуу эпизоддор алдыга жетелеп отурат.
Сирияга кутасылар.
Сирия?
Казакстандык интернет колдонуучулары эне менен баланын ортосундагы улуу сүйүүнү даңазалаган тасманы Алматы, Астана, Шымкент баш болгон калаларда көрүүчүлөр көз жаш менен көрүп чыкканын жазышууда. Тасманын режиссеру Руслан Акун кыргыз коомчулугуна буга чейин «Салам, Нью-Йорк», «Апамды издеп», «Агай», «Акыркы сабак», «Мурас» тасмалары менен таанылган. Анын «Апамды издеп» тасмасына тартылган казакстандык актер Муслим Тавекел режиссердун кезектеги эмгегин жогору баалаганын айтты.
Мен Русланды бурунан тааныйм. Бул киши мен үчүн Кыргызстандагы номер один режиссер. Сол себептен ол киши түшүргөн кино эч качан жаман болмайт. Кезекти киносу да сону далилдеди. Пейш киносу мен мени бар кино, аналарымызды кадырлөөгө, аналарымызды сыйлоого сындай бир жакшы сабак. Мен ойлойм, мындай кино биздин жалпы кино саласына болгон эмес.
Жаңы тасманын жабык көрсөтүүсү ушул жылдын 29 февралында Бишкекте өтүп, 1 марттан баштап жалпы көрүүчүлөргө тартуулана баштады. Ал аз убакыттын ичинде өлкөдө талкуу жараткан эле. Тасма жаратуучулар азырынча айта турган кебин ар бир көрүүчүнүн өзүнө калтырууну чечишүүдө.
Мен сени жанымдай жакшы көрөм.
Мен да сизди жакшы көрөм, апа. Мен де сизди жакшы көрөм.
Кыргызстандык кинорежиссер Сүйүн Откеев кассалык фильмдер деп кандай тасмалар аталарын, канча каражат топтогон тасмалар бул баалоого кошуларын түшүндүрдү.
Каражат жагынан башкаларга салыштырмалуу көбүрөөк каражат тапкан тасмаларды айтабыз. Көбүнчө бир жума, эки жума ошол компаниянын жарнамасынын күчү менен эл келет. Анан чындап элге жага турган болсо, андан кийин ошол сарафаново реклама деп коебуз. Элдин оозеки бири бирине сунуштоосу менен ошол фильм туу чокуга жетет. Кыргызстанда бир 300-400 миң доллар жалпы суммасы ошончо каражат таба турган болсо, анда ал кассовый фильмдин түрүнө кирет.
Кыргызстанда бир жылда 40-50 кино тартылат, жана алардын айрымдарынын бюджеттери чоң. Кино жаратуучулар автордук укук сакталбаса, чыгымдарды актоо кыйын экенин коңгуроо кылып келишет. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Жаңылыктарды кесиптешим Каным Гүрөлкеев айтып берүүдө эфирди башкарып жатат. Биз берүүбүздү улантабыз. Бизден алыстап отуруңуз.